وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
E cumpri a oração e concedei a zaká. E o que quer de bom que antecipeis a vossas almas, encontrá-lo-eis junto de Alá. Por certo, Alá do que fazeis é onividente.